Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και πάμε να δούμε το ένθετό μας σήμερα, για σήμερα μόνο, εκτάκτως μεταφέραμε το ένθετο. Κάθε Τετάρτη θα είναι στις 9.30 όσοι είχατε συνηθίσει. Σήμερα λόγω κάποιων άλλων υποχρεώσεων βγάλαμε λίγο νωρίτερα το διοικητή της Τροχέας Φλόρινας, τον κύριο Γκίνη, και θα μιλήσουμε με την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Έλσα Μπάρδα, που συνεχίζουμε για δεύτερη χρονιά τη συνεργασία μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, την κυρία Μπάρδα, που αφιερώνει τον χρόνο της ραδιοφωνικά για να μας ενημερώνει όλους εμάς για θέματα που μας αφορούν και μας απασχολούν. Κυρία Μπάρδα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και από μένα. Καλή αρχή να έχουμε. Να μας πάει καλά ο Σεπτέμβριος, γιατί κάθε φορά από το Σεπτέμβριο σηματοδοτούμε ένα είδος υποσυνείδητα καινούργιας χρονιάς. Έτσι, ναι, εύχομαι να μας πάνε όλα τέλεια, να πάνε τέλεια και για τους γονείς με τα μικρά παιδάκια τους που ξεκινάνε σιγά σιγά τα βήματα ανεξαρτησίας μακριά από το σπίτι, στο σχολείο, γιατί είναι και δύσκολο αυτό.
Είναι, για πάρα πολλές μητέρες είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με την προσαρμογή των παιδιών στις αλλαγές που γίνονται όταν από τα νήπια πάνε στο δημοτικό, από το δημοτικό στο γυμνάσιο και από το γυμνάσιο στο λύκειο. Νομίζω είναι αυτό το θέμα το οποίο κυρίως απασχολεί τις νέες μαμάδες και τις μαμάδες που τα παιδιά τους αλλάζουν την μετάβαση που λέμε που γίνεται από διάφορες ειδικές σχέσεις που έχουν τα παιδιά με τους γονείς, κυρίως τα παιδιά των νηπίων. Θα ήθελα να αναλύσουμε λίγο αρχικά το θέμα αυτό σχετικά με την μετάβαση αυτή, αλλά να ξεκινήσουμε από το αρχικό ερώτημα ολονών, πώς γυρνάμε στο σχολείο μετά από ένα τρίμηνο περίπου που όλοι έχουμε καθίσει, κυρίως τα παιδιά, απολαμβάνουν το παιχνίδι, την ηρεμία τους, και πώς θα καταφέρουμε να επιστρέψουν στο σχολείο χωρίς βέβαια να δημιουργηθούν προβλήματα, αλλά και να έχουμε γκρίνιες κλπ.
Τώρα εξαρτάται κατά πόσο έχει κίνητρο να πάει και στο σχολείο, να τα λέμε και αυτά, γιατί το κίνητρο δεν είναι η μάθηση για ένα παιδί, όσο και να θέλουμε. Να πούμε γιατί δυσκολεύεται ένα παιδί. Είναι η αλλαγή, οι κανόνες, η κούραση. Είναι φυσιολογικό λίγο να μην θέλει να ξαναμπεί σε κανόνες το παιδάκι. Γι' αυτό και οι γονείς θα πρέπει λιγάκι να το δείξουμε το θετικό. Δηλαδή, τώρα που θα πας στο σχολείο, θα ξαναδείς τους φίλους σου, θα κάνεις καινούργιους φίλους, θα μάθεις καινούργια πράγματα, θα γίνεις πιο έξυπνος. Δηλαδή είναι η στάση των γονιών που καθορίζει κάτι τέτοιο, να είναι ενισχυτική, να δημιουργήσουν ενθουσιασμό και κίνητρο. Και μέσα από την εμπειρία μου να πω ότι μπορούμε να ενημερώσουμε και το παιδί και πού θα απευθυνθεί αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο πλαίσιο του σχολείου, γιατί αν δεν θέλει τακτικά να πηγαίνει, γενικά είναι πολύ αρνητικό, μπορεί και κάτι να συμβαίνει. Οπότε μπορεί να είναι και θέμα bullying, να τα λέμε και αυτά. Οπότε είναι πολύ βασική η προετοιμασία σε αυτό το κομμάτι. Να το αφαιρείνουμε να μιλάνε σε άτομα εμπιστοσύνης. Ποιοι είναι αυτοί, οι γονείς πρώτα απ' όλα και οι δάσκαλοι. Αλλά όταν είσαι στο σχολείο, δεν μπορείς να πας στο γονέα, πας στο δάσκαλο. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί να φανταστείτε ότι εγώ, τα παιδιά, επειδή είναι πολύ εξειδικευμένοι στο κομμάτι αυτισμού και της ειδικής αγωγής, ως αναλυτής προσφοράς. Να πω ότι δηλαδή, τα δικά μου τα παιδιά, τα λέω δικά μου, γιατί μετά από κάποιο διάστημα έχεις και αγάπη στα παιδιά αυτά τα οποία παρακολουθείς. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, παρότι είχαν δυσκολίες, παρότι θα μπορούσαν άνετα να είναι εύκολα άσχολοι στόχοι για bullying, γιατί πηγαίνουν σε κανονικό σχολείο και τα παιδιά με δυσκολίες, δεν πέφτανε εύκολα θύματα bullying, γιατί είχαμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της εκπαίδευσης, πώς να φέρονται, πώς να το αντιμετωπίζουν. Φανταστείτε, δηλαδή, δεν ήταν και εύκολο να εκπαιδευτεί ένα παιδί με δυσκολίες, που ουσιαστικά η ηλικία του νοητικά είναι πολύ μωρό. Έτσι, ένα παιδί 15 χρονών μπορεί να σκέφτεται σαν ένα παιδάκι 6 χρονών ή και 10 χρονών στην καλύτερη μερικές φορές. Και όμως το δηλώνω με περηφάνεια ότι δεν είχαμε τέτοια προβλήματα, γιατί έγινε φοβερή δουλειά με δικιά μου πρωτοβουλία και φυσικά εμπιστοσύνη των γονιών στο κομμάτι της εκπαίδευσης, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό να είναι το πλαίσιο του σχολείου ένας χώρος δημιουργίας γνωστικής ανάπτυξης, κοινωνικοποίησης και όχι ένας χώρος όπου το παιδί θα μαρτυράει όταν πηγαίνει. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι και σημασία για το γιατί δεν θέλει να πάνε. Υπάρχει κάποια στάση ενός δασκάλου, οι οποίοι δεν είναι ευχαριστημένα τα παιδιά, το συζητάμε. Οπότε πρέπει να υπάρχει ενσυναίσθηση από την πλευρά των γονιών. Mm-hmm.
Η περίοδος της μετάβασης είναι ένα δύσκολο κομμάτι, κυρίως στις μικρές ηλικίες, τη μετάβαση από τον νηπιαγωγείο στο δημοτικό και από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Πώς είναι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την μετάβαση με ήπιο τρόπο, ώστε και το παιδί να μην έχει πρόβλημα, αλλά και εμείς να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά μας τη δυνατότητα να ανοίξουν τα φτερά τους και να φύγουν από την σιγουριά και την ασφάλεια του σπιτιού και της οικογένειας.
Είναι ανάλογα. Βέβαια, τώρα το είναι διαφορετικές απαιτήσεις στη κάθε περίοδο, γιατί μιλάμε για προεφηβεία και παιδική ηλικία, οπότε είναι διαφορετικά αυτά. Αλλά ως προς την μετάβαση για τα μικρούτσικα, τα παιδάκια, θα έλεγα ότι πρέπει να έχουν από πριν εκπαιδευτεί στη σχολική ετοιμότητα, οργάνωση συμπεριφοράς, δεκτικότητα στη συνεργασία, σε συντροφικό, συνεργατικό πλαίσιο, υπακοή στους κανόνες. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για τη μετάβαση. Στους εφήβους θα έλεγα ότι είναι απειλές. Οι απειλές δεν είναι ωραίες γενικότερα, σε κανένα είδος σχέσης. Τώρα που θα πας σχολείο, θα στρωθείς π.χ. στο διάσμα και τέλος οι βόλτες. Όχι. Είναι άλλο ο τρόπο που μπορούμε να βάλουμε κανόνες. Δεν είπαμε να βοητάρει να μην πηγαίνει σχολείο. Απλά είναι πιο βαθύ η έννοια, ξέρετε κάτι, είναι η έννοια της γνώσης το γιατί πάμε σχολείο. Γι' αυτό και επιμένω ότι πρέπει να είναι ευχάριστο το σχολείο σε πρώτη φάση. Και οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι κοινωνοί ως προς το να φέρουν στον κόσμο αυτό. Εκπαιδεύσουν οι γονείς, τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί να εκπαιδεύσουν πώς να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι πρώτα απ' όλα και την ουσία της εκπαίδευσης. Γιατί αύριο μεθαύριο θα ξεχάσουμε πώς γίνεται μια εξίσωση. Εγώ δεν θυμάμαι, δεν ξέρω για εσάς. Δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα από τα μαθηματικά, δεν ήταν τα αγαπημένα μου, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως ο τρόπος σκέψης είναι αυτός που μετράει. Και είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, το πώς να θέλει το παιδί. Μικρά βήματα λοιπόν. Τώρα για τα παιδάκια να δώσω και ένα ακόμα tip, τα μικρά. Μικρά βηματάκια, παίζουμε παιχνίδια με κανόνες. Μικρές ευθύνες στο σπίτι. Κρατάμε σταθερό πρόγραμμα. Διαβάζουμε μαζί βιβλία από πριν. Βάζουμε λίγα μαθήματα στο παιχνίδι. Δηλαδή, π.χ. πάμε στο μάρκετ και λέμε, ξέρω εγώ, πάει να πληρώσει ο μπαμπάς, η μαμά. Και λέμε, ξέρω εγώ, πόσο πήραμε ένα, δύο, τρία πράγματα. Α, κάνουμε την πρόσθεση, παράδειγμα τώρα, ανάλογα την ηλικία. Οπότε έτσι η αλλαγή θα μοιάζει με μια μικρή ευχάριστη αλλαγή, όχι σαν τιμωρία.
Ποια είναι τα βασικότερα λάθη που κάνουμε οι γονείς όταν ξεκινούν τα σχολεία?
Νομίζω είναι και η στάση των γονιών. Μερικοί ανυπομονούν να ξεκινήσει το σχολείο. οπότε είναι ο τρόπος. Είναι ο τρόπος. Αλλά αυτό ξέρετε και πάλι. Μου ήταν εύκολο να μιλήσω όπως κάποιος μη ειδικός. Ενίοτε βλέπω άρθρα τα οποία μερικές φορές μπορεί να γίνουν και επικίνδυνα. Γιατί το λέω αυτό. Πέντε tips να κάνεις αυτό. Πέντε tips. Περάσει κρίση πανικού, πέντε tips αυτό, πέντε tips το άλλο. Αλίμονο αν ήταν τα πέντε tips, δεν θα υπήρχαμε υπόλοιποι να σπουδάζουμε πόσα χρόνια. Δεν είναι τα πράγματα καθόλου έτσι. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί με πέντε tips δεν μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε αποτέλεσμα και ποια θα είναι η συνέπεια. Αισθάνεται ενοχή σε αυτό που δεν τα καταφέρνει. Ενώ δεν έχει καμία σχέση, ακόμα και σε μένα να έρθει κάποιο και να του δώσω οδηγίες, οδηγίες σε πρακτικές, δηλαδή με βάση τα δικά του προσωποκεντρικά πάντα, μπορεί να χρειαστεί εκπαίδευση ξανά και ξανά να, μην, να μπορέσει να, να το κάνει σωστά. Να, η καθοδήγηση να έχει να κάνει και να ανταποκρίνεται σωστά στον τρόπο που θα ακούσει το παιδί, είναι και ειδική ακρόαση. Σε κάθε περίπτωση, συνήθως η ερώτηση που ακούω για τα παιδιά όταν ξεκινάνε σχολείο είναι η πρωινή μάχη που δεν θέλουν να ξυπνήσουν. Mm-hmm. Είναι μια... να το πω και αυτό.
Νομίζω το παθαίνουμε και εμείς οι γονείς επιστρέφοντας από την άδεια στη δουλειά αυτό. Δεν είναι μόνο ναι, τα παιδιά. Είναι...
και είναι δύσκολο αυτό.
Η προσαρμογή. Παθαίνει...
ακριβώς, δηλαδή αν την ξυπνήσει ο γονέας με 2-3 καφέδες και άντε να πείσει και το παιδί τώρα από την αρχή να βάλει την μπλούζα που δεν θέλει, ήθελε την προηγούμενη που έχει πληθεί, λέω εγώ τώρα παραδείγματα. Οπότε και εδώ σταθερή ρουτίνα, προετοιμασία από το βράδυ, χρόνο για ξύπνημα, συμμετοχή του παιδιού και λύθια αγάπη πριν την αποχώρηση, κάνουν τα πρωινά πιο ήρεμα και ευχάριστα. Εμείς θυμάμαι είχαμε μια περίπτωση όπου αγαπημένου, λατρεμένου παιδιού, το οποίο όμως κάθε πρωί τους έβγαλε την ψυχή. Δεν ήθελε να μπει στο σχολικό με τίποτα. Γινόταν ένας χαμός. Δηλαδή, περιμένανε μισή ώρα. Mm-hmm. Προετοιμασία, άντε παιδί μου, άντε μπισκοτάκι, άντε. Βρήκαμε εν τέλει τη λύση. Αλλά γενικότερα η λύση βρισκόταν. Το κάθε παιδί είναι διαφορετική. Mm-hmm. Αλλά η ουσία ήταν στο να νιώθει ασφάλεια όταν πήγαινε στο σχολείο. Mm-hmm. Και ήταν άρχισα να το καταλαβαίνουν και εκεί οι εκπαιδευτικοί τον τρόπο να τον χειρίζονται, που ήταν πιο ευαίσθητος, όλα κύλησαν όμορφα. Οπότε ναι, είμαστε κοντά με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς, αλλά κρατάμε και την ισορροπία με την ανεξαρτησία του παιδιού. Είναι πολύ βασικό.
Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Κυρία Μπάρτα, ολοκληρώνοντας έτσι αυτή την πρώτη εκπομπή για την φετινή χρονιά, με αφορμή και την έναρξη των σχολείων και τις αλλαγές, την μετάβαση και την επιστροφή και πάλι στα θρανία, θα ήθελα μια συμβουλή να δώσετε προς όλους όσοι μας ακούν, είτε είναι γονείς, είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε είναι ακόμα και μαθητές.
Στους εκπαιδευτικούς θα έλεγα να μην ξεχωρίζουν τα παιδιά ανάλογα με τις δυνατότητες. Όλα τα παιδιά έχουν δυνατότητες. Mm-hmm. Να προσπαθήσουν να τους βγάλουν το καλύτερο τους σε αυτό που μπορούν. Οι γονείς να είναι λίγο πιο δεκτικοί μερικές φορές, όταν ίσως και με αδέξιο τρόπο ορισμένες φορές τους επισημάνουν εκπαιδευτικοί κάποιες αδυναμίες. Για το καλό τους είναι, απλά όλοι χρειάζονται λίγο δουλίτσα για να κυλάει ομαλά και αρμονικά να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Και εδώ θα τονίσω στα γρήγορα, πρόκειται το χρόνο τώρα, αλλά είναι βασικό να προσέξουν οι γονείς οι υπερπροστατευτικοί, γιατί αυτοί οι περισσότερο θα μας ακούσουν, αυτοί που νοιάζονται πάρα πολύ. Μήπως την προσπάθειά τους να το βοηθήσουν στο σχολείο, μήπως γίνονται εκείνοι μαθητές στη θέση του παιδιού. Δηλαδή, τι θέλω να πω εδώ. Δεν χρειάζεται να κάνουν όλα τα project και τις εργασίες του παιδιού, ούτε να επιλέγουν φίλους για το παιδί, ούτε να λένε αυτή το παραπονά τους να εκπροσωπούν το παιδί. Ναι, μεν να το προστατεύουν, εννοείται ανάλογα το αναπτυξιακό στάδιο, αλλά ο στόχος είναι, καθώς μεγαλώνει το παιδάκι τους και γίνεται και στην προεφηβεία παράδειγμα, δεν μιλάμε παιδί το δημοτικό, μιλάμε όσο μεγαλώνει, να μην είναι γονείς ελικόπτερο που λέμε, σαν ορολογία είναι αυτό, αλλά να, χωρίς να το εμποδίζουν, να μπορέσει το παιδί να αναπτύξει υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση. Γιατί η στήριξη να είσαι δίπλα του, αλλά να του δίνεις χώρο να μάθει, να δοκιμάσει και να κάνει λάθη. Έτσι ώστε να αρχίσει να αποκτάει δεξιότητες. Ακόμα και μια εργασία που δεν θα τα καταφέρει τόσο τέλεια. Ναι, μεν δίπλα, αν δεν το κάνουμε εμείς γι' αυτό το παιδί, γιατί αγανακτήσαμε, λέμε άντε αυτή την εργασία δεν το κατάλαβα, τώρα έλα θα το γράψω εγώ ένα και βράδυ, θέλω να ξαπλώσω, δηλαδή όσο μπορεί, αλλά να το προσπαθούμε να βελτιώνεται, μην είμαστε εμείς μπροστά του, αυτό είναι ουσία και αυτό θέλει περισσότερο χρόνο να το φροντίσουμε το παιδάκι μας, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί αύριο μετά θα πάει την προεφηβεία, εφηβεία και εκεί Θα χαθεί λίγο ο έλεγχος, γιατί ξεκινάει η επανάσταση. Οπότε είναι βασικό να χτιστούν βασικοί κανόνες, έτσι ώστε να, τους, να το κάνουμε με ωραίο τρόπο να τους ακολουθεί. Γιατί στην εφηβεία έχουμε την προσωπική επανάσταση του παιδιού. Και αν δεν την κάνει στην εφηβεία, θα την κάνει αργότερα, που θα φύγει στο πανεπιστήμιο και δεν θα μπορεί να υπάρξει έλεγχος. Οπότε χτίζουμε τώρα για να έχουμε αύριο.
Έτσι. Θα κλείσουμε αυτό το μήνυμά σας και αυτή τη συμβουλή, κυρία Μπάρδα, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού για την ερχόμενη Τετάρτη. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και φέτος θα συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε. Μας απαντάτε σε κέραια ερωτήματα, τόσο δικά μας όσο και των ακροατών, και μας δίνετε πάρα πολύ σημαντικές συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις που μας προβληματίζουν τους περισσότερους από εμάς.
Εγώ σας ευχαριστώ.